Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Ми будемо зараз говорити з нашим наступним гостем. Це директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. І зараз будемо йому додзвонюватись.
Алло.
Алло, пане Євгене, доброго дня. Чи чуєте нас?
Да, зараз чую.
О, чудово. Нарешті вдалося встановити зв'язок. Дуже раді вас чути у ефірі. Найперше запитаю, як ваші справи?
Ніколи не вмію відповідати на таке широке запитання.
Зрозуміло. Ну, голос у вас доволі бадьорий. Будемо сподіватися, що все гаразд.
А як же?
Бачимо новини, по-перше, за вашим науковим профілем. 27-ма українська антарктична експедиція дісталася до станції Академік Вернадський. Розкажіть подробиці трохи.
Ну, власне, давайте уточнимо. Дісталася 27-ма експедиція, попри всі складнощі, визвані війною, дісталася вже днів 10 як. От, при тому, вперше за 20 років, дісталась саме на українському власному науково-дослідному судні, на новому флагмані нашого наукового флоту, який називається «Ноосфера», який ми минулого року придбали у Британії. І, скажімо, оскільки ми розуміли, що існує достатня така імовірність цієї війни, ми теж, як всі українці, ми до останньої хвилини сподівалися, що пронесе, але оскільки ми цілком припускали, що буде масштабний напад, то доклали всіх зусиль, щоб ще в січні місяці «Ноосфера» вийшла з Одеси. І от чим швидше. От і тому в результаті війна зостала флагман українського наукового флоту вже посеред Атлантики. І тому, скажімо, «Ноосфера» не розділила сумну долю Сагайдачного та частини інших українських суден. Отже, своїм власним триглавом вперше за 20 років було направлено 27-му експедицію. Як вона летіла, то вже окрема історія, бо це вже було під час війни. І ми дуже вдячні польській антарктичній програмі за величезне сприяння, за те, що допомогли змінному складу, який має на рік там заступити на вахту і замінити тих, що вже рік відзимували. Завдяки допомозі польських колег вдалося їх туди доправити. Отже, вже це все стало вже днів 10 як. Далі, останні 10 днів, власне, відбувалась перезмінка. Тобто 26-та експедиція передавала справи 27-й, вивантажувався весь річний запас харчів, річний запас пального, все інше, що було доведено нами на станцію. Тому що війна війною, а перервати роботу станції, яка вже тільки під українським прапором працює повних 26 років, це був би злочин і перед державою, і перед наукою. Тому цього не станеться, все нормально. Звичайно, що ми обрізали всю наукову програму з метою економії коштів. Зараз всі гроші потрібні на війну. Однак разом з тим ми залишили все те, що є саме мінімально необхідним для того, щоб станція продовжувала функціонувати. Тобто, щоб потім не довелося її з нуля відбудовувати. Таким чином завершилась нарешті оця перезмінка. Вчора «Ноосфера» забрала на борт 26-ту експедицію, яка рік там провела, відзимувала, і сезонний літній загін 27-ї, який працював з грудня місяця. І наразі вона прямує загалом до Південної Америки, до Чилі. Однак по дорозі ми заходимо на польську станцію, Артовські, і крім нашої експедиції, також перезміняємо польську експедицію. Справа в тому, що це така, знаєте, яскрава історія. Справа в тому, що у поляків був зафрахтований російський корабель для цієї задачі. Але коли почалась війна, поляки принципово розірвали фрахт з росіянами, щоб жодна їхня копійка в Росію не пішла. І запропонували нам, навпаки, замість них зробити цю ротацію польської експедиції. Я пам'ятаю цю телефонну розмову з дуже солідним професором з Польської академії наук, який більше з того покоління, яке пам'ятає російську, і вибачте, але цитата є цитата, «Поскольку русський корабль тепер може ходити тільки нахуй, ми би просили ваш». Власне, десь приблизно за тиждень «Ноосфера» має бути в Республіці Чилі, де відправить далі на літак вже наших полярників, які відпрацювали минулий рік. Ну, а от що, звичайно, сильно помінялось в планах експедиції, це те, що повернення в Одесу, звичайно, зараз не буде. Тобто, ну, ризиковано вести судно в наші води, це зрозуміло. Тому до наступного сезону «Ноосфера» вже тепер перечікувати на одному із портів Південної Туркулі.
Тобто, виходить, що «Ноосфера» вийшла з Одеси якраз перед війною?
Ні, ну за місяць, власне. «Ноосфера» вийшла з Одеси 26 чи 27 січня.
Тобто це добре, що встигли.
Це не випадково встигли. Я ще раз кажу, ми реально розглядали, що така війна може бути, і дуже доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше от випхати судно з українських вод. Знаєте, до речі, коли «Ноосфера» проходила Босфор, то на зустріч якраз йшла група російських десантних кораблів, от вони фактично розминули в Босфорі.
Як добре, що наш флагман наукового флоту цілий і може далі виконувати свої завдання. Пане Євгене, розкажіть, я так розумію, 26-та експедиція, вона повернеться в Україну?
Так, звичайно, через Польщу. Літаками до Польщі, а далі, звичайно, такий суходольний шлях через Львів.
Так, я думаю, що науковці дуже хочуть побачити своїх рідних і всі надзвичайно стурбовані, провівши понад рік за межами України.
Так, да, не просто, ну, одна справа взагалі рік за межами України, а друга справа, коли в Україні починається війна, а ти за 15 тисяч кілометрів і нічого не можеш з цим зробити. От не можеш нікому допомогти. Це насправді, ну, для кожного ця війна по-своєму важка, кожен виносить от свій хрест, що називається, але, зокрема, просто опинитись от за 15 тисяч кілометрів від своїх рідних в такий важкий час, це теж окрема, скажімо, психологічна серйозна проблема. Ну, тобто, звичайно, що... Але вони дуже гідно це витримали, вони весь цей час не припиняли свою роботу, станція функціонувала, все робилось, а також паралельно включились в велику міжнародну компанію за ізоляцію Росії. От на всіх площадках, зокрема ж в науці, Росію зараз теж ізолюють. Якщо вже держава ізгой, так вона в усьому ізгой. От і в академічних колах так само. От їм зараз, до речі, закривають навіть доступ до наукових видань міжнародних всіх. От, тобто їх позбавляють навіть доступу до наукової свіжої інформації, що дуже добре, бо спершу ж наукова інформація, а далі технології. От, відповідно, їх позбавляють можливості не тільки прямо зараз отримувати готові іноземні технології, але навіть отримувати наукову інформацію, на підставі якої можна було б розробити свої. І це насправді дуже гарний крок. Ну і от в цій, скажімо, міжнародній компанії по ізоляції Росії наші полярники також брали участь, тому що, ну, це, скажімо, єдине, чим вони от звідти з Вернадського могли активно нам допомогти.
Пане Євгене, надзвичайно завжди цікаво слухати про діяльність Національного антарктичного центру і про експедиції, про полярників, але також користуючись тим, що ви маєте і стосунок до військових зараз і мали ще з 14-го року, я все ж таки розпитаю вас і про ситуацію на фронті, якщо ви не проти, тому що ви її дуже часто коментуєте.
В тих межах, в яких я є компетентним, тому що ви ж розумієте, що я все ж таки всього лише рядовий боєць Київської тероборони на сьогоднішній день.
Так, але тим не менше аналітику по ситуації ви даєте завжди надзвичайно вичерпну. Я от запитаю, станом на зараз ми бачимо пожвавлення в тому, що Україні дають більше і більше зброї. Чи це нарешті те, що нам потрібно?
Так, це те, що нам потрібно. І це навіть відбувається, інколи приємно помилитись в прогнозах. Це відбувається швидше, ніж я прогнозував пару тижнів тому. От пару тижнів ще тому я прогнозував, що все ж таки спершу нам утилізують весь той радянський мотлох, який лишився на складах нових членів НАТО, які колись були в Варшавському договорі. От спихнуть всі оті старі радянські, скажімо, системи, і тільки потім дадуть доступ саме до сучасної натівської зброї. Але, здається, це відбувається швидше. Нам, звичайно, і отой старий мотлох теж дають, і він нам теж, м'яко кажучи, не зайвий. Наприклад, танки Т-72, да, вони старезні, але, вибачайте, в росіян теж нічого новішого нема. То Т-72 на Т-72, все адекватно. Але вже зараз, здається, саме з кресла Крига, от пробито, власне, оцей бар'єр, що давати нам тільки старе і тільки російське. От починають, ну, радянське, починають давати саме сучасні нові системи озброєння. При тому, ви можете запитати, а як же цивілі, як же лави, які нам давали від початку? і навіть якусь кількість встигли дати перед початком війни. Але тут є нюанс. От вся зброя, яку нам давали перед війною, тобто це джевеліни, лави, стінгери, це зброя тактичного рівня. Це те, чим може воювати окремий взвод давно розбитої армії, от партизанський загін. Тобто в нас вірили, як в націю, яка буде чинити шалений отр. Але бачили собі це, як таку собі Сирію або Афганістан, що територія буде окупована ворогом, але на ній всі партизани тимуть. От тепер нам дають вже озброєння і техніку саме як для регулярної армії, як для держави.
Тобто так,
Повірили саме не в те, що ми будемо, як афганці, роками партизанити, от, і просто стріляти за кожного куща, але все ж таки територія лишатиметься під москалями. А повірили в те, що саме українська держава вистоїть, і саме от по класиці, от в класичній отакій війні армія на армію переможе Росію.
Це все надзвичайно нагадує те, як на початку, вже далі за початок Другої світової війни Сполучені Штати теж спочатку не вірили в Британію, а потім повірили.
Саме так. Тоді ще Черчилль, тоді ще тролив американців, казав, що Америка завжди доходить до єдиного правильного рішення після того, як перебере всі неправильні. Ну, мені здається, що цього разу все ж таки наші західні союзники, скажімо, набагато швидше еволюціонують в правильному напрямку. Ну, до речі, першу скрипку виграє саме Велика Британія, далі вже Сполучені Штати, а тільки далі вже Стара Європа, але навіть Стара Європа вже розчухалась. Хто ще місяць тому міг уявити, що Німеччина нам на випередки пропонуватиме різні системи озброєння. От, а навіть вже і це відбувається.
В Сполучених Штатах заговорили навіть про таку зброю, якою Україна зможе вражати цілі на російських аеродромах. І я так розумію, що це ракети середньої дальності?
Так, це крилаті ракети, ну, дай Боже, щоб нам їх поставили. Єдине, що мені в цій історії не подобається, те, що поставок ще немає, рішення навіть ще остаточно не ухвалене, але при тому це вже потрапило в медіа. От було б набагато краще, якби ми про це дізналися після першого успішного використання.
Тобто такі речі, вони, ну, зрозуміло, що люблять тишу, мабуть,
так,
як...
Так, такі речі треба робити по-тихому, поки дуже гучно не бабахне.
Разом з тим, я бачу, що західні медіа пишуть про те, що Росії не вдалося зірвати поставки Україні зброї, хоча на початку війни росіяни цим залякували, що вони будуть зривати і будуть бити по конвоях зі зброєю.
Ну, я думаю, що ще будуть пробувати, але тільки на нашій території. А на нашій території все ж таки, ну, це все достатньо грамотно робиться. Нема великих конвоїв, великих колон, які можна одним ударом бахнути. От, а все ж таки не вистачає в росіян поки що нахабства зробити те, чим вони весь час погрожують. Тобто бахнути по цих конвоях ще десь на території Польщі. Ну, вони чудово зрозуміли, що якщо вони таки нарешті на це зважаться, то все ж таки одразу буде задіяна 5-та стаття Атлантичної хартії, і це буде вже пряме оголошення війни всьому блоку НАТО. От, а цього вони таки бояться.
Запитаю ще от чисто теоретично. Україна може зі зброєю, про яку говорять зараз, з ракетами середньої дальності, я не знаю, наприклад, зруйнувати Керченський міст, про що давно вже говорять, наприклад, там в соцмережах і чекають цієї новини?
Ну, чесно, на відміну від соцмереж, які, грохнули Керченський міст, грохнули, так. І що? От чесно, я не вважав би це цілею не те, що номер один, але цілею навіть номер 50, я б це зараз не вважав. От давайте не будемо уподібнюватися москалям, давайте не будемо витрачати дорогоцінний ресурс на цілі, які мають суто пропагандистський ефект. От набагато цікавіше якраз грохнути їхній аеродром, грохнути їхній склад пального, їхній склад боєприпасів. Оце все набагато це менш ефектно, але це набагато корисніше з точки зору перемоги у війні, ніж Керченський міст. Керченський міст стане актуальним, коли вже наші війська дійдуть до Криму і почнуть його визволяти. От тоді буде важливо обірвати їм можливість постачання з материка. Наразі це дуже, ну, навіть не третій ряд на фірмі.
Всі зараз чекають удару росіян на Донбасі і початку того, що там вже скільки часу анонсують і західні розвідки, і я так бачу, що і самі росіяни теж анонсують, вони ж говорять про те, що хочуть вийти.
Це доволі очевидно, так. Цей наступ буде, тут до ворожки не ходи. От він ще досі, точніше, наступ росіян насправді там почався в перший день Великої війни.
Ну,
він там триває весь цей час, це треба розуміти.
І зараз триває.
Чому він досі ще не посилився в рази? Тому що ті частини, які відвели з півночі України, ми їх все ж таки дуже сильно побили. І вони не готові прямо от переїхати з Київщини на Донбас. От вони зараз відновлюють їхню життєздатність та боєздатність. Вони зараз на місце перебитих завозять резервістів свіжо призваних. І як тільки вони хоч трошки відновлять боєздатність цих частин, вони перевезуть їх далі на Донбас. І таким чином збільшать суттєво кількісно їхнє угрупування. Тому що в них нема там якісної переваги. В них єдина можлива перевага – це саме гнати і гнати все більше м'яса. Ну, це м'ясо треба все ж таки трошки піднакачати і довести. Ну, я гадаю, що в межах там найближчих пару тижнів це вже по-любому станеться. Вони активно над цим працюють. І оскільки, власне, робота з відновлення їхніх частин відбувається глибоко на території Росії, то цьому запобігти не можна. Можна тільки готуватися, зустрічати їх вже там у нас.
Сьогодні бачила таку оцінку, що про цю кількісну перевагу говорять як про 5 до 1, тобто 5 росіян на 1 українця. Насправді це багато чи не дуже? Ну, звучить загрозливо.
Ні, ну це давайте. От я думаю, я щиро сподіваюся, що ми з вами не володіємо, наприклад, даними про те, скільки яких українських частин де там розгорнуто.
Більше того, я сподіваюся, що і росіяни
і якщо хтось із нас випадково такі дані матиме, давайте ми їх в ефірі обговорювати не будемо.
Це точно. Але ну от цей прогноз про 5 до 1, це...
Добре. Ні, ну це ще раз. Ну, 5 до 1 – це конкретні цифри. От не, треба або ними оперувати, або не гратися в кофейну гущу. Ну, от три рази.
Окей, не будемо уподібнювати західним медіа, далі... які так роблять.
Добренько, Так, я перепрошую, ще багато запитань?
Ні, насправді я можу вас відпускати, якщо вам потрібно далі
поспілкуватися. Дякую дуже.
Дякую вам. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, в ефірі ми говорили з Євгеном Диким, очільником Національного антарктичного наукового центру.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.